Terwyl die offerande opgeneem word, wil ek sodoende begin. Ek het heelwat wat ek wil deel vanoggend en ons tema, soos julle met die bankies daar kan sien, dis soos wat Leandra nou gedeel het, oor die, een van die temas, seker subtema van die jaar, is die feit dat God en Papa God is en hy soek van sy kerk wat ons nie net aan onsself dink as gesin en familie nie, maar dat ons leer wat het beteken, wat beteken het vir my, vir jou, waar's lewe en soos wat ons nou die pad saamstap. In 1946 het twee ouens by die naam van Bill Wilson en Bob Smith die bekende AA gestig en ons het allemaal van die AA gehoor, hulle is oral in die westerse wêreld gevestig en hulle help mense wat dranksugtig is en dwelmsugtig is om skoon te kom, los te kom en om so te lewe. Hulle statistieke is nou nie fantasties nie. Hulle sê hulle verloor iets is 64% van al die ouens wat begin val uit voor hulle selfs uitgedroog het. En dis natuurlik omdat hulle nou later aan die hele godfaktor weens politieke druk, een kant in moes skuif. Maar die eerste paar ouens en die getuienisse van die eerste klomp mense is fantasties. Jy weet, hierdie twee ouens het 'n ontmoeting met God gehad, en daaruit het ek wat bekend staan as 'n culture of accountability. En ons weet hoe die AA werk met sy 12 stappe. Jy gaan staan na voor en jy sê, dis wie ek is, ek is in Christen, Bybelse terme, ek is 'n sondaar, ek drink, en dis my sonde, en dis hoe my week was, en dis hoe dit tans met my gaan, en ek neem my voor, om teenoor julle, teen alle tye, heeltemal oop en eerlik te wees. En al die ouens wat dit reg kry, om tot by daai punt te kom, waar hulle bereid is, om dit te sê, dat ek kan vaar dat hierdie hele beginsel van accountability, toerekenbaarheid, vir my belangrik is. In hulle lewens sien mens groot goed gebeur, en dan kyk mens deesdae na die nuus, wat ek deesdae baie doen, ek raak seker, mens raak seker maar soos jou pa, my pa het elke dag as hy by die huis inkom, gaan hy na die radio toe en hy luister na die nuus en hy bring koranthuis toe, en hy het altyd op hoogte van sake geblyf, en alles wat in die wêreld aangaan. Maar deesdae is daar soveel oulike goed, dringende goed wat in die wêreld gebeur. Maar as jy nou kyk na Gaddafi, en sy seun, en Mubarak, en 'n hele klomp mense, deur Afrika, of jy kyk na die regering in Griekeland, en die goed wat daar aangaan, dan is dit so dat, in die wêreld het ons 'n groot krisis, en sit 'n krisis in die sin dat jy 'n hele klomp leiers het wat onverantwoordbaar lewe en optree, they unaccountable people. En ons het 'n baie baie interessante paradox aan die ontwikkel in die wêreld. Want aan die een kant het ons hierdie baie sterk morele oortuiging wat nie Christen is nie, hy is anti-Christen, die sekulêre humanisme. Wat is een van sy hoekstene, dit aan ons voorhou, dat mense moenie aanvaar dat ander mense accountable is, toerekenbaar, verantwoordbaar is nie. Ons kan ons almal lewe soos, ons het ons menseregte, want menseregte, die reg wat ek myself toeëien, om my eie besluite te doen, en my autonomiteit te behou, ten alle koste, en ons sien dit vandag in die media voel hulle self verplig, om ander mense toerekenbaar te hou, verantwoordbaar te hou, maar hulle is verhewe. En so kry ons hierdie teenstrydigheid in ons kultuur, maar die hartseer deel daarvan is dat soos wat hierdie filosofie toeneem, so neem die korrupsie toe, die misdaad en geweld toe, en aan die einde van die dag is dit so, dat die probleem en die skuld, as ons eendag voor God staan, en ek gaan later daar oor gesels, Wanneer ons voor God staan, gaan hy die skuld aan ons voete lê. En Jesus sal vir ons sê, julle was veronderstel om die sout van die aarde te wees. Met ander woorde, ons was veronderstel om ons omgewing, oral waar die kerk teenwoordig is, moet daar 'n morele bewustheid vanuit kerkgeleerders aan die wêreld te gaan, dat elke mens is moreel verantwoordbaar ter enige tyd oor enige iets wat iemand anders rondom hom raak. Maar feit van die saak is, ons is al so ingesypel en oorgeneem deur die verkeerde denke wat heers daar buite. En baie van die boodskap wat ons preek, baie van dit wat ons glo as Bybels, is eintlik nie Bybels nie, die sekulêre humanisme. En ons wat nou byvoorbeeld met kerke en kerkgroeperinge al meer te doen kry, dis net onbegryplik hoe vreeslik belangrik dit is vir kerkleiers en vir kerkgroepe om te beklei vir hulle afhanklikheid en hulle autonomiteit. En ek het dit eers geïgnoreer en ek word deesdae met angs vervul, want die implikasies soos wat die Here met my persoonlik begin praat oor hierdie tema waarmee ek vandag met julle gesels, besef ek dis 'n groot krisis. Ons het 'n kultuur in die algemeen van onverantwoordbaarheid, unaccountability hier in ons geleedere, en ons gee dit deur aan die wêreld en ons versterk wat daar bestaan. So aan die einde van die dag neem korrupsie toe oral. Elke ou maak net soos wat hy wil, wanneer hy wil. En niemand mag vir niemand niks vertel nie. Elkeen is sy eie baas. En ek voel dis 'n dringende issue. Dis 'n groot ding wat ons na moet kyk. So vanoggend het ek nogal heel wat om te deel en ek gaan probeer om nie te preek nie, met ander woorde, ek gaan probeer om nie so vreeslik rond te stap en myself oor allerhande goed uit te spreek nie. Ek gaan probeer hou by die notas wat ek vanoggend het, so julle moet my verskoon as dit 'n bietjie lesing voorkom. Ek is nie baie goed met lesings nie, maar ek het soveel wat ek met julle wil deel en dan hooplik aan die einde kan ons net so 'n bietjie prakties raak. En ek moet vele waarsku, dit gaan 'n bietjie ongemaklik wees vir party van ons. Maar ek dink dit is belangrik dat ons vanoggend net 'n bietjie konsekwent raak oor hierdie uitdaging, want in een opsig is dit nie nog 'n preek nie, dit is regtig iets in ons kultuur, ons Christenkultuur wat herwin moet word. Dis vir ons stel om daar te wees, ons het dit verloor, want ons is leiers, en dis vir die Here nou met my mee pad stap, ons het dit verloor, en as mens nou kyk na jou land, en die omgewing rondom ons, polities, ekonomies, dan sal mens agterkom dat 'n kultuur is, maar nie die produk van sy strukture, en die integriteit van haar strukture. En ons in Suid-Afrika byvoorbeeld het 'n vorm van die demokrasie en ons het in teorie strukture wat veronderstel is om te rekenbaarheid, verantwoordbaarheid in stand te hou. Maar ons weet dis maar net simbolies, dis maar net figuurlik. Jy weet, ons regering steur hom aan niemand, niemand mag vir hom niks sê nie. Ons regstelsel is in 'n mate so, en ek sê dit nie om negatief te wees, of om kritiek, teenoor enig iemand uit te spreek nie, dit is ongelukkig ons realiteite, en ek voel regtig dat ons bydra as Christene, en mens sien dit in die Midde-Ooste, jy kan nie in Islam gaan soek hiervoor nie, anders sou mens dit ergens gesien het, in 'n strukture, daar is nêrens hierdie beginsel ingebou nie, maar die hoeksteen van die demokratiese bestel is juist hierdie Christen een. En haar se aanname oor die lewe wat deur die ewigheid daar staan en wat altyd deel uitgemaak het van ons denke en ons wêreldbeskouing van elke individu, en dit het refleksie gevind in ons strukture, naamlik die feit dat elkeen van ons eendag voor God gaan staan om rekenskap te gee. Ons preek dit nie meer, ons sê dit nie meer, dit is verkeerd om so te sê, so ons sê dit nie meer, ons is onder geweldige druk, en dis waaroor ek vanoggend wil praat, hierdie beginsel. Dis onafwendbaar, ons kan nie daarvan af wegkom nie. So, kom ons kyk gaan net na wat accountability, wat toerekenbaarheid, verantwoordbaarheid is. Ek glo dis die kern van 'n Bybelse verhouding, waarvan die primêre doel dit is, om 'n ontsag vir Christus en vir God in die hand te werk, wat aanleiding gee tot aanbidding. En ek gaan terug, kom hier na toe. Met ander woorde, in al ons handel en wandel, is daar 'n Godfaktor wat mens altyd in gedagte moet hou. En ons moet mekaar daarvan bewus hou. Want ons het die hele wêreld wat links neig, wat skeef neig, weg van hierdie ding af. En ons almal, dis soos wanneer mens strand toe gaan, ek weet nie of hulle al gesien het nie. Mama sit op haar handdoekie hier, en boetie en sissie speel daar. Elke kort kyk boetie en sissie op, waar's mama? Maar na 'n uur of wat, is boetie en sissie daar, drrrr, ander kant. En mama moet oogie hou, as mama nie oogie hou, nie verdwyn hulle vandag met die stroom. Dit gebeur rustig, geleidelik, die lewe werk precies so, waar ons met ons lewensdoenig is, en waar God sit, is partykeer so ver van mekaar verwyder, so, die skrif sê in hierdie opsig, in Efesiërs 5 vers 21, laat ons uit hierdie aanbiddingsbeginsel, en die bevordering van aanbidding, moet aan mekaar onderdanig wees, Engels sê, submit to one another, out of fear of God, met ander woorde, ons moet aan mekaar verantwoordbaar raak, in Hebreërs lei dit so, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons nou dankbaar wees, ek wil dit lees, want ek gaan terugkom hiernatoe, laat ons God dankbaar dien met eerbied in ons sag, soos hy dit wil. En die ou vertaling sê, en God so welbehaaglik dien. Kom ons kyk gaan net na die Engels. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Ek gaan in 'n later preek terugkom daarna toe, oor wat is vir God aanvaarbaar? Wat sê hy, is dit wat hy mee tevrede is, in terme van ons aanbidding, in terme van ons godsdienst. En daai skrifje maak hierdie een ding duidelik, dat daar 'n element van dankbaarheid is by die grondslag van 'n aanbidding, maar ek moet vinniger gaan. Tweedens is dit 'n verwysing na vertrouwensverhouding waarin die partners, die deelgenote, verantwoordelikheid vir mekaar, sy geestelike welstand en ewige lewensbestemming neem. Met ander woorde, hoe dit met jou gaan, en waar jy in op pad is, en hoe jy daai pad stap, sê ek nou vir jou nie, dis nie twee van ons, dis my besigheid. En as jy daar te instem, dan gaan ek daarvoor verantwoordelikheid neem, saam met jou. Maar dis wederkerig, dit werk na albei kante toe. Derdens, en dit is een bykie van een tartsvijerie. Dit is een vreselik riskante bezigheid. Daarom is het so, dat in die Christendom is het iets wat maar vervaag en ons laat hem gaan. Want daar is een besonder discipline wat gehandhaaf moet word, indien ons hierdie deug wil herwin. Met ander woorde, as ek myself verantwoordbaar, toerekenbaar maak teenoor jou, dan wil ek weet, ek doen dit binnen die context, van waar daar 'n paar waardes vastgemessel is, en waar daar strukture en mechanismes in die stelsel is, om seker te maak, dat my vertroue en jou betroubaarheid en jou integriteit teenoor my en myne teenoor jou vind plaas binne 'n groter konteks van ons toerekenbaarheid teenoor die liggaam, die groep waarvan ons deel uitmaak. So, dis hoekom hierdie hele kwessie van skinner vir God so 'n issue is. Dis nie omdat God geïrriteerd word of skrif negatief is oor sekere mense en sekere gewoontes nie. Dis omdat dit hierdie roeping, hierdie bediening van die liggaam van Christus onmoontlik maak. Okay, God soek 'n skindervrye omgewing waar vertroue, respek, vertroulikheid, loyaliteit en eenheid as waardes aanvaar word wat nie onderhandelbaar is nie. Ons gaan nie stry of beklei daaroor nie. En voor ek aangaan om te gesels hieroor, is dit iets wat ek moet vaslê, want ek weet wat kan gebeur. Mens kan gesels oor daai groot dag in die konteks en wat God wil hê en wetties raak hieroor. En dis nie wat God wil hê nie. God wil hê mens moet eers hierdie hele veiligheidsaspek aanspreek. En weer, dis iets wat in ons hart teenoor God reggestel moet word. En party van ons is okay mee, ander van ons sukkel geweldig. En gaan geweldig sukkel. Maar dis is 'n geestelike groei en geestelike volwassenheid wat elkeen van ons in hierdie laaste dae gaan moet baas raak. En dis hoekom Hebreërs sê dat in hierdie dae, wanneer Christchurch en Australië en die Midde-Ooste en Griekeland en Suid-Amerika en Suidoos-Asië, terwyl die hele wêreld begin skud, alles gaan al hoe meer skud, sê God, in die lig van die feit, laat God nou juis die skudding veroorsaak, sodat ons as gelowiges meer koninkryksgerig kan word. En wat beteken dit? Ons gooi daai term so maklik rond. Dit beteken eenvoudig dit, dat dit wat ewig is, ons praat in Engels van die intangibles, die nie tastbare realiteite van die lewe, laat dit ons kosbaarste besittings word. So wanneer ons praat van vertroue en loyaliteit, wanneer ons praat van integriteit, wanneer ons praat oor al hierdie goed, dis ewige goed. Dis onkrykbaar. Dit maak nie saak hoe die wêreld skommel en skud rondom ons nie. God sê, ek gaan toelaat dat alles skud. Elke valstand gaan uit elke mond val voor Jesus kom. Dis hoe ek dit gaan skud. So dat alles wat mens gemaak is, alleen gaan staande bly. Met ander woorde, elke struktuur, of dit nou polities, ekonomies, kultureel is, godsdienstig, soos kerke, daar's 'n hele klomp goed wat eenvoudig in die volgende rukkie gaan verdwyn, tensy dit terugskuif na ewige waarde bou toe. En waar ons stelsels en strukture nie gefundeer, nie gevestig is in dit wat ewige waardes voorstel, nie gaan dit verdwyn. Dis so eenvoudig. Dit gaan die druk nie kan weerstaan nie. En mense, kom ek sê ons, dit geld vir ons huwelike, ons gesinne, alles is op die spel. Die dae wat vir ons voorlê, en dis my verantwoordelikheid, is iemand wat sonderdag na sonderdag hier staan, mens moet partykeer die ooglopende, die klaarblyke sê, want dis snaaks hoe ons dit mis partykeer. Ons kan praat oor allerhande goed, behalwe die voor die hand liggende. Die voor die hand liggende is dat ons nou in die laaste van die laaste dae is. En dit wat nou aan die gebeur is, gaan eenvoudig meer intens raak. Dit gaan nie makliker raak en dit gaan nie weggaan nie. Dit gaan net sulke oomblikke van stiltes gaan daar wees. En as hy terugkom, kom hy erger en swaarder terug. Dis die realiteit van die dae waarin ons lewe. So, dis waarna Hebreërs hoofstuk 12 verwys, maar ek sal later terugkom op 'n ander geleentheid. En daaroor gesels, ons praat oor wat is hierdie verantwoordbaarheid. En is God se manier om sy liggaam in die genade wat hy daar aan toe sê, te verbind. 1 Johannes 1:7, kom ons lees dit gauw. As ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En dan reinig die bloed van Jesus Christus, sy seun ons van elke sonde. Daai gemeenskap is die Griekse woord koinonia, wat praat van 'n broederlikheid, wat eintlik verbondstaal is. Met ander woord, daar is die bloed van Jesus Christus wat ons saambind. Maar jy kan nie by daai plek van regte Christenverhouding kom, as ons nie hierdie verantwoordbaarheidsbeginsel begin uitlewe, as ons nie weet hoe dit werk nie, as ons nie wil nie. So, daar is 'n hele klomp verhoudings in die wêreld, wat in die laaste dae, maar van die soort gaan wees, wat ons gaan af moet wegstap. Ons het 'n keuse daaroor. En dit geld vir in die kerk en buite die kerk. En daar is 'n baie groot deel van die liggaam van Christus, wat gaan moet besluit, of ons kan aangaan met ons vormgodsdienst, al is dit na charismatiese of behoudende vormgodsdienst, maar 'n godsdienst wat nie as grondslag goddelike verhoudings het, die Bybel sê die idee van fellowship nie, gemeenskap nie, gaan nie hou nie, gaan nie bly staan nie. Daar is jy met tyd daarvoor. Ons praat in Engels van let's get real. En dis precies waarvan hierdie skrif vir oggend praat. En laastens, dis God se voorsiening vir ons gesondheid, vir ons welvaart. Jakobus praat so hiervan. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, sodat julle gesond kan word. En dan die vierde gebed, die gebed van 'n gelowige, het groot krag. Daar's iets in ons verhoudings wat nie lekker werk nie. Seker paar goedjies. In die eerste plek, ons bid nie vir mekaar nie, want ons weet nie lekker waarom te bid nie. As ons vir mekaar bid, sê ons Here seën hom, Here help hom, en daai gebede werk nie, dis nie kragtig nie. God reageer net op spesifieke versoeke as ons vir mekaar bid. Maar nou sê die skrif, as ons nie in die lig wandel met mekaar nie, Engels praat ons van transparant, as ons nie bereid is, as ons verhoudings nie van so aard is, dat ons kan oop en eerlik raak en bly met mekaar nie, dan verloor ons 'n stuk van God se genade. In Suid-Afrika, toe ek groot geword het, it was amazing, was die ouer mense ander geslag. Nelson Mandela verteenwoordig nie die ANC, verteenwoordig nie die nuwe geslag wat ons land regeer nie. Dat ander ware se geld toe. Maar kan ek vir ons sê, dieselfde geld vir die ander gemeenskappe in hierdie land ook? Baie het verander. En aan die hart, in die hart van hierdie probleem, lê hierdie kwessie. Ek gaan net terugkom na hom toe. Waarom is dit noodsaaklik? Ok, ek het reeds die eerste punt genoem. Dit is noodsaaklik om hieroor te gesels, want elkeen van ons gaan voor God staan, volgens Romeine 14:12, om rekenskap te gee voor God. So, dit is noodsaaklik in die praktyk, omdat ons hier op aarde die geleentheid moet gebruik om te rekenbaarheid te oefen, op mekaar te oefen, op onsself uit te oefen, en om ons voor te berei vir daai groot dag. Daar is baie Christene wat voor God gaan staan en babbels op, maar hulle nooit verstaan waar oor die lewe gaan nie. Ons hele bestaan op aarde gaan oor voorbereiding vir daai dag, wanneer ons een op 'n slag, 'n man gaan nie dan kan voorspring en sê, luister God, ek gaan namens my vrou net 'n paar goedjies wil sê nie, hoor, of namens my kind. Ek sê raar, as die hele klomp vrouens wat hulle man sê word voorspring, en sê, God, jy gaan hom misverstaan, hy praat nie so lekker nie. Kan ek vir hom in die bresie tree? En het gaan nie so werk nie. Elke ou gaan hom sy eie daar staan, om rekenskap te gee. So, dit is nogal 'n krisis. Tweedens, ek het dit reeds genoem, dis die wese van ware vriendskap. So, ons gaan ons idee van vriendskap herdefinieer, om in die kroeg te sit en nonsens te praat oor niks, dis nie vriendskap nie, dis tydmors. Om te gaan vis vang en daar te sit niks sê vir die ou langs in jou vir 14 uur, soos wat mans baie keer doen, dis nie vriendskap nie, dis tydmors. En ek weet, dis vir mans baie belangrik om te oefen, om te kyk hoe lank, vir hoeveel ure aan mekaar hulle mekaar kan niks sê nie. God verstaan dit nie. As jy Christen is, gaan dit met verander. Die siel was een dag in Gauteng en te kamp vir vrouwens gedoen. En vreselik oor emotionele issues gesels en die vrouwens sit daar en die mascara loop so tot hulle lyk soos haar flik tannies, jy weet. En die swart strepe. Maar nou kom dan groepies by mekaar as faciliteerders en soos goeie oorgemede Gauteng tannies slaan het toe. Hulle gaan niks sê oor waar die trane vandaan kom en oor waar het gaan nie. So hulle gaan terug huis toe en niks het gebeur nie. Hulle die hartsteer het toegemaak vir God. Dis amazing hoeveel mense in die kerk sit en nie tot by die punt gekom het waar ons geleer het hoe meer hartsteer vir mekaar oop te maak nie en nog nie geleer het hoe meer hartsteer vir God oop te maak. En die skrif is baie duidelik, as ons dit nie teenoor mekaar kan doen nie, kan ons dit teenoor God doen nie. Ek kan nie sê ek is lief vir God, as ek nie vir my broer lief is nie. Dit begin hier in die praktijk. So, dis 'n groot skuif vir ons in die geheel, en soos ek weer sê, dis iets waaroor die Here my vreeslik rief, die staan. Die skrif sê, dat die lewe en mense sukses hang baie daarvan af, Spreuke 20:18, en daar is die hele klomp skrif in Spreuke, ek het dit 'n paar gaan planne wat op goeie raad steen slaag, vra raad voor jy oorlog maak, die volgende hoofstuk 24, jy maak oorlog na beraadslaging, en want deur goeie oorleg kan jy voorspoedig oorlog voer, en die oorwinning kom deur baie menigte van raadgevers, so, daar's, maar hierdie realiteit, teen die tyd, laat die polisie by jou huis aankom, waar die vrou op die grond lê, met die mes in haar nek, daar kan jy dit weet. Daar is een hele lang geskiedenis vir daai oomblik voorafgaan. Maar wat universeel die waarheid is, dis een lang geskiedenis van onverantwoordbaarheid. Niemand weet daarvan nie. Dieselfde geld vir wanneer mense na mekaar te gaan of kerk te kom en sê, bid vir my. My huwelik op die rotse. My huwelik wankel, my besigheid, my sake onderneming wankel. Die student kom en sê, daar is fout met my swattings, of ek ly aan depressie, of wat ook al. Die skrif sê, God wil nie hê, ons moet meer so lewe. Waar jy aangaan en aangaan, en niemand dra kennis van wat regtig in jou lewe aangaan, totdat die wiele afkom. En dit is ongelukkig so, teen die tyd wat die strukture wat wel bestaan, of het nou die strukture daar buiten, maar ons praat vanoggend van die kerk, teen die tyd dat daar ingryping genoodsaak word, is het gewoonlik onherroepelik, die situasie, dis te laat. En dan kan mens lawe, jy kan vertroos, jy kan ondersteun, maar dit beteken eintlik, ons stap pad terug na square one, toe, soos wat hulle in Engels sê, en dan begin ons maar weer van vooraf, en dis regtig nie wat God wil hê nie. So, ons praat van die noodsaaklikheid. Dan, die vierde rede, hoekom het noodsaaklik is, is omdat ons onsself bedrieg. Die mense hart is bedrieglik. Ons het beskerming teen onsself nodig. Ons is geneig om onsself te mislei, want ons is subjektief in ons persepsies teenoor onsself. Elke mens werk so. Ek kan 'n ander ou se foute so raak sien, analiseer en raad gee daarvoor, maar ek kyk myne mis. Ek kyk anders na myself, met sagter oogies, met sulke kleurvolle lensies. En ek het objektiewe insette in my lewe nodig om nie die spoor byster te raak nie. Dan my menslikheid, my gefalle menslikheid neig my om groter erns te maak van mense se opinies in inset in my lewe as God se. En wanneer ons onsself nie in 'n toerekenbaarheidsverhouding vind nie, is dit so dat die een deur wat God die maklikste kan gebruik om ons te bereik in ons denke, in ons hart, is dan ongelukkig toe. Is dit nie waar nie? Die gemeente is vanoggend so stil. Ja, dis seker nie, halleluja ding nie, maar dis, ek is so opgewonde hieroor, ek is so opgewonde oor die veranderinge wat God bring, en dis die ander veranderinge wat ons enige plek elders na te skuif, as om ons maar terug te vat kruis toe waar Jesus nakang vir die wêreld nie. So, dan in 'n gevaarlike en vyandige wêreld, in Engels praat ons van 'n predatory antagonistic environment, het elke ou die eiland in die stroom nodig van 'n vertrouensverhouding. En God wil hê ons moet dit almal kan geniet. En dan laastens gaan dit oor die heiligheid van die liggaam van Christus. Daar is iets, ek het hierdie pinkie gemin, excellence, uitnemendheid, hang heeltemal daarvan af. My idee van uitnemendheid is nie altyd die beste, nie grootste nie. Ek het mense rondom my nodig om vir my te help, om te groei in hierdie area. En mens kan maar dit nou sien in Gaddafi's lewe en al die ouens. Hulle dink regtig hulle het 'n fantastiese lewe, maar as hulle nou net een keer 'n bietjie geluister het na ander mense en regtig oopgemaak het vir ander leiers in die wêreld wat in lewens kon inspreek, sou hulle dan kon uitvind dat Gaddafi sou uitgevind het hy is 'n bietjie malletjies. En ons almal het so 'n stukkie Gaddafi in ons, hoor. Ons almal het 'n groot praktiese, 'n wesenlike probleem in die area dat mens kan nie 100 mense toelaat om heeldag in jou lewe in te spreek om vir jou te sê hoe mal jy is nie. Maar ergens, soos wat hierdie meisiekinders, hulle het nou gestop, maar vir so 'n paar jaar stap meisiekinders mos rond en die broek sit mos hier onder en die hempie sit hier bo en dan hang hierdie lelle so. En ek ry nou eendag in Pietersdiefstraat af en die meisiekind dra mooi swart skoentjies en so 'n oulike snyerspakkie broek, maar so dingetjie hier bo met die lelle wat so hang en hier agter, net bokant hierdie gleefie, sit so tattoo. Jy weet, en mens wil amper die kar stop en sê, skattebol, werk jy vandag? Miskien moet jy eers huis toe gaan en 'n hempie gaan aantrek, want jy mens kan nie so werk toe gaan nie. Maar al wat gebeur is mens ry stadiger, bespaar 'n bietjie petrol en dan gaan jy hard uit na die meisiekind toe, want jy weet sy het nie 'n mamma naby of as sy 'n mamma het, is 'n mamma nie lief vir haar. Want elke so meisiekind het 'n mamma nodig wat vir sy sê, "My kind, is jy mal in jou kop? Weet jy hoe afskuwelik lyk jy?" Jy weet, so Gaddafi oomblik. Jy gaan dadelik terug en maak, jy so mooi meisiekind, dis die enigste probleempie wat jy, nie daai lelietjie, maar jy wys dit vir niemand. Op jou trouaand moet jy penreg opstaan en dan gaan niemand dit sien nie. Maar jy kan nie, jy kan nie so nie. Jy doen jouself 'n onguns aan. Iemand moet vir Gaddafi sê, jy kan nie in die woestyn waar dit 38 grade Celsius is, met soveel katoen om jou gedraai deur die lewe gaan nie. Hy het ook 'n vrou, van al sy vrouens is daar nie een wat lief genoeg is om te sê, skattebol, jy stapel gek. En mens kan nie speech maak toe die skyn so bolletjie staan in die hoeke van jou mond nie. Jy maak jyself sleg, like mense wil nie luister na iemand wat so skyn in sy kiva vir die wêreld staan nie. Hebreërs 12:15 voor ons aangaan, ons gaan nou net prakties raak hierna. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Ons praat oor hoekom dit noodsaaklik is. Dis die maklikste van vir ons. Ons het verlede jaar, die hele jaar oor genade gepraat, ons doen het nog steeds. Maar, mens kan het verloor, mens kan het weggooi. Kyk na mekaar, kom ons gaan na die Engels toe, dit sê dit so mooi, ek dink dit is amplified. Exercise foresight, kyk uit vir mekaar, and be on the watch to look after one another. To see that no one falls back from and fails to secure God's grace. En dan gaan het aan en praat van die verbittering, al die negatieve goed, en ons gaan nou daar oor gesels, dit is praktisch raak, al die negatieve goed, sien na mekaar om en maak seker, laat die negatieve persepsies en die negatieve gesindhede nie so sterk en kwaai posvat in mekaars levens, laat het aan die einde van die dag die hele lichaam van Christus besoedel nie. En ek praat vandag met ons as 'n deel van die lichaam van Christus wat erg besoedel is. En ons is nie erg besoedel omdat daar groot fout is met ons, ons is erg besoedel omdat ons van genade af weggeval het. En ons nou so deel uitmaak van die kultuur wat ons omring, terwyl God ons geroep het om sout en lig te wees. Ons is van 'n stel om 'n invloed na buite toe uit te oefen, maar in hierdie stadium is ons skanse so afgebreek, dat die buite invloede so sterk op ons inwerk. Iemand sê gister byvoorbeeld, oor ons as Suid-Afrikaners, die sokke wêreldbeker kan kom en gaan, en as jy in 'n maand een ou teekom, wat net so toegee, dit was eintlik 'n sukses, dit was eintlik wonderlik, dit was fantasties. Maar nee, wat in ons praat oor al die geld wat gemors is, en al die goed wat nie gedoen is nie, en wat eerder gedoen moes word, jy weet, en, mense, dit is net so verkeerd. Want dit is nie asof ons lelik is met die ANC, of Jacob Zuma nie, ons is lelik met onself, met ons eie omstandighede, daar is 'n balk in die oog, wat erg groot en verkeerd is hier in ons land, mense. Maar ons is onbewus daarvan. Ons gaan nou net terugkom daarna toe. Maar kom ons raak prakties. Miskien net twee voordeel. Vanaand, as ek preek met die jong mense, ek praat 'n bietjie vinniger in Engels, dan gaan ek net twee voorbeelde noem. Maar gaan asseblief na die webtuiste toe, laai hem af, laai die hele preekje af, daar's gehoorde skrifte. Gaan doen 'n bietjie Bybelstudie hierdie week. Al die skrifte is daar. Maar daar is twee voorbeelde, daar is die een van een neefie van Joshua. God sê eendag, julle het verloor teen so'n handjie vol, een dorpie met 6000 mense, verloor Israel die na Jericho se mure geval het, nee? En nou verloor hulle. En nou is Joshua op sy gesig, God, wat is fout? En God sê, kom ons gaan na die Afrikaans sê, ek het iets geonderstreep daar. God sê vir Joshua, daar is een rede hoekom julle nie teen julle vijande staande kon bly nie. En die rede was eenvoudig. Daar is een ou in jou groep, Joshua, wat een unaccountable ou is. Hy is een onterekenbare ou. Hy dink hy kan met nonsens wegkom, omdat hy homself in 'n posisie vind waar hy nie met ander mense gesels nie. En hy een geheime lewe kan hê. En dit sint die hele skip, kom ons gaan gauw in die Nuwe Testament toe, dis een groot story hier mense, en dis iets waarmee ons moet vrede maak, ons gaan nie herleving kry nie, ons gaan nie die wêreld verander nie, ons gaan nie die wederkoms verhaas, as ons nie ons verhoudings gericht het, as ons nie regtig kinders van God, familie van God raak nie, maar elkeen van ons moet verantwoordelikheid vir die groep neem, daar is in handelinge, Ananias en Safira, die twee mense val dood, hulle is gelukkig getroud, hulle is gemotiveerd, hulle is geestelik, hulle maak deel van die herleving uit. Ons praat hier van 'n herleving scenario. In die middel hiervan moet God 'n voorbeeld van twee mense maak, want daar is 'n ietsie, wat nog skort. En die ietsie wat skort, te midde van hierdie groot herleving, is dat daar nog steeds mense is, wat nie verstaan hoe belangrik verantwoordbaarheid is nie. Met ander woorde, as daar 'n paartjie was, wat nou in 'n klein groep was, waar ons kon gesels het oor ons voorneme, hoe werk dit? Ons kon oopgeraak daaroor. Sou iemand vir hulle gesê het, mense, daar's 'n probleempie daar. Daar's 'n beginselprobleem en ons sou dit nie so gedoen het nie. Ons kan nie nou vir julle sê wat julle moet doen nie, maar ons sou beslis nie. Wat ons so ver geleer het, is, jy vertel nie mens.
Jy hou jou nie voor nie. Die Heilige Gees is die mal daaroor. Miskien moet julle teruggaan en in die waarheid praat en sê, ons gee nie 80% van ons geld weg nie, ons gee nie 8% weg. Dat sou God fyn daarmee gewees. Maar hulle voel toe, hulle wil soos 80% geestelike Christene daar kom staan, en Petrus sê, meneer Ananias, hoekom doen jy dit? Hoekom vertel jy leens vir die Heilige Gees? Die vrou kom, en duidelik is dit 'n prachtige verhouding, hulle so hierdie man en vrou, hulle is gelukkig en gesond en geseend. Daar is nie een probleempie. By unaccountable people, hulle is onterekenbare mense. Ok, nou hoe werk dit in die praktijk? Hierdie verhouding is net so gesond of so sterk of so waardevol, soos die inligting waarop dit gebaseer het. Met ander woorde, daar is een bereidwilligheid in my hart om inligting te deel oor myself. Die inligting wat tel. Want verantwoordbaarheid sonder volkome openheid is 'n mors van tyd. Nommer 2. Hierdie verhouding gebeur op 2 vlakke. Eerste vlak is groepvlak, klein groepie vlak. Tweede vlak is met iemand. Daar is 'n bepaalde verhouding waarin elke Christen moet staan. Vir sy eie gesondheid. En ons het reeds na daardie redes gekyk. Nommer 3, dit verg 'n formele verbintenis daartoe, om eerlik en deursigtig te wees, en om in vertroue te groei. Daar is klomp mense in die wêreld, en ook in die kerk, wat regtig sukkel met vertrouensverhoudinge, omdat men seer gekry het in die verlede. En het is so, dat vertroue is nie iets wat ons net met 'n skakelaar kan aan en afskakel nie. Maar, mens kan jou voorneem om te groei daarin, soos wat ons in die huwelik dit maar agterkom. Beteken van 20 jaar om te by plek te kom waar ons mekaar amper vertrou, volkome vertrou. Is dit nie waar nie? En jy kan dit nie beheer nie. Ons kan nie mekaar oor die kop slaan en sê, jy sal my vertrou nie, jy weet. Want daar is goed in ons verlede wat ons vreeslik beïnvloed. Maar ons kan wel voorneem om te wil groei van die plek, of nie waar nie. Groei na die plek te waar ons kan vertrou, wat die Heere ons daai genade gee. Maar, dit gaan nie gebeur tensy ons nie formeel verbind tot so 'n proses nie. Waar ek vir iemand sê, luister, ek sal dit vir niemand anders in die wêreld doen nie, maar ek voel met jou kan ek daai kans neem. Maar ek moet vir jou sê, as jy my een keer drop, dan maak ek vir jou van die gras af. Want ek kan nie bekostig om weer die pad te stap nie. Dan moet die ander ou sê, ek sê vir jou wat, voor jy van die gras af maak, kom praat eers met my. So dat ons nie kan vaststel, daar is een misverstand nie. Ons gesels met mekaar. Want ek het dit nou gesien met mense soos jy. Mense wat so katvoet is, is mense wat in die eerste plek verantwoordelikheid moet neem vir die feit, dat hulle seer kry, is grotendeels hulle eie skuld. Want hulle sê nooit die goed wat gesê behoort te word, wanneer het gesê moet word, met die nodige erns nie. En vraag vir my, ek kom van 'n hele gemeenskap wat altyd tussenin sit, in die ou Suid-Afrika sit ons daar, in die nuwe Suid-Afrika sit ons daar, en ons voel jammer vir onsself. Huh? En ek hoor het heeldag, hulle. Ek wonder mens, wie is die hulle? Dis so amorfeese massa mense daar buiten van engel en demone, wat allemaal daarop uit is om jou te snaai. Die hulle. Maar daar is 'n bepaalde kultuur vir aan haar geld. Maar daar is die kultuur van, kom ons telefoon op, maak die afspraak, gaan sien iemand en sê, luister, dis hoe ek die feite sien, gesels met my. Sê vir my, is ek mal, as ek reg is, of is ek verkeerd? Is daar iets snaaks hier in die gang? Diskrimineer julle, wat gaan hier aan? Dis wat daar gebeur het, dis hoe ek dit sien, verduidelik asseblief. So daar is 2 kante aan die penny, die vertrouwenspenny. Maar ergens moet daar 'n formele verbintenis daar rondom gemaakt word. So vir baie van ons, en ons gaan dit nou doen, net voor ons huis te gaan. Net as 'n oefening. Nee, dis net so speel. Daar is soveel mense, nee, en ons beklei vreeslik met die jong mense.
Moenie rondslaap voor julle troon. Don't go there. Dis wonderlik, ja, dis fantasties, en dit voel regtig onmoontlik om daarvan af weg te bly.
Doen nie onmoontlikhede, vertrou vir God, want dis belangrik dat mens in 'n verhouding staan waar mens leer om dit wat belangrikste in die lewe is, prioriteit te gee. Naamlik om daai gesprek te kan voer en te wil voer, wat al die verskil in die lewe maak, waar ek en jy gesprekke. So ons vry mekaar warm en trou ons, en sê so 'n paar woordjies op die huwelik, dan gaan ons aan, maar ons het nog nooit mekaar gevind nie, maar niemand, ons is nie in 'n omgewing, waar ons hierdie goed verstaan nie, maar ons is Christene. So daar's 'n groot stuk groei, wat die Here by ons in die hand wil werk. So, nommer 3, daar's 'n formele verbintenis, commitment, om vir mekaar te sê, ek gaan so oop en eerlik moontlik wees. En ook om vir mekaar te sê, ek gaan nie heeltemal oop en eerlik wees, want ek weet nie om dit te doen nie, maar so ver as wat ek kan, nou, gaan ek poog. Want dis eerlik, dis my eerlike antwoord. Ons gaan nie game speel met mekaar nie. En ons gaan fokus op die kwessies wat die Bybel voel, is primêr en kern kwessies van die lewe. So, in 1 Timoteus 6 vers 10, sê die Bybel, ons moet konsekwent raak met mekaar, oor hoe die lewe werk. Die Bybel sê, geld is 'n issue in hierdie lewe. As dit by verantwoordbaarheid kom, moet ons gesels daaroor met mekaar. Ons het nou begin in ons strukture om dit op leierskapsvlak in te bring. Ons kan nie saam in die bediening staan, ons gesels nooit hieroor nie. Hoe werk jou geldsaake, hoe werk my geldsaake? Voor die Here. Glo jy in die tiende? Ja of nee? En as jy dit doen, doen jy dit. Hoe doen jy dit? Wanneer doen jy dit? Waar doen jy dit? En sien, dis waar die sekulêre humanisme inkom, en vir ons sê, dis privaat. Maar dit begin daar, dis die eerste van die ewels, dan gaan het later aan, my huwelikslewe is heeltemal privaat, my sekslewe is heeltemal privaat. En mense, Paulus sê, dis die begin van vreeslike ewels, en jy weet, as ek lees nou die koerant lees, en ek moet vanmiddag weer asem optrek, intrek en het weer gaan doen. Ek weet nie hoe nog normaal dit nou is nie, maar vir papas wat nie hulle hande van hulle meisiekinders kan afhaal nie. Nou praat ek van meisiekindertjies. Ja, dan ging die Here, hoe het ons by die plek uitgekom in? Hoe gaan ons dit omdraai, want as dit so aangaan, as ons dink Australië en Nieu-Seeland word nou erg geslaan, die natuur wat nou in opstand kom en sê, ek wil nie, ek gaan, ek sal nie meer nie. Ergens moet mense tot besinning kom. Dis sidder as ek dink, wat met ons land gaan gebeur? Iemand praat nou met Cecilie aandag en sê, in my gemeenskap, jong, meeste van die mense wat ek ken, is gebore van hulle mama, maar hulle mama is deur haar papa bygekom en dit werk maar net so waar ek vandaan kom. Dan denk ek, Here, was dit altyd so, gaan dit so bly, wat? Die ou wat in die hoof staan van ons land, hy sê, dis privaat. As hy met elke ding wat te rok aan het in die bed spring, maar wat sê die skrif, waar begin het? Jy kan het altyd terugvat, as jy wil gesels met 'n man, oor wat daar moreel gebeur, moet mens sê die skrif, as jy ewels wil aanspreek, gaan terug na die man sy geldsaake toe. Dis 'n rentmeesterskap krisis. En daar gaan jy achterkom, okay, daar's 'n hart issue daar, en die Here wil dit bykom. Dis universeel. So, ons In die praktyk wil ons self begin regmaak om te praat oor die kwessies wat saak maak. Galasiërs 6:7, ons ken dit almal, praat van die ander groot dinamika wat verband hou met daai groot dag. Want dis waaroor God gaan gesels op daai dag. Dis soos oor daai gelykenis van die talente. Jesus sê, 'n ryk man gee vir 'n klomp ouens geld. Nou, dis baie geld. Die ou wat die minste kry het so 15 jaar se salaris wat so op een slag gegee word. Dis verskriklik baie geld. Hulle almal staan oorsteld, want dis 'n genadeboodskap wat Jesus daarvan praat. Nou, sê Jesus, op daai dag, toe die ou wat nou die geld toegeken en terugkom, toe sê hy heeltemal uit die veld geslaan, dat hy hier met die jafel besig is, wat nie verstaan het, dit was saak om te saai nie. Jy moes gewoeker, daar's 'n rentmeesterskap beginsel, wat die hele ganse heel al in die lewe beheer, en jy het dit nooit verstaan nie. Ek het dit as vanselfsprekend aanvaard toe ek daar geld vir jou gegee, en jy het nie 'n klou nie, waar op jy aarde kom jy vanaan? Jy gaan reg uit hel toe. Daar's 'n klomp goeie Christenmense wat met genade boodskap en al gaan hel toe gaan, as hulle nie verstaan wat Galasiërs 6:7 gaan ons om gou na kyk, asseblief, dankie. Beteken nie. As ons onsself bedrieg en mislei, dan is dit 'n area waar ons dit gereeld indoen. Ons dink nie aan die implikasies van ons handeling, van ons optrede nie. Daai man wat sy meisiekind betas of deur die gleufie dop hou wanneer sy in die stort is, wanneer sy 12 jaar oud is en 8 jaar oud is. Daai man besef nie hy is besig. Die ou wat sit met die skermpie in sy pon nou elke dag. Ons het nou 'n paar ouens op personeel gehad. Een oggend ek sê vir hulle siel daai oggend, jy weet, as daai ou nie vir oggend bely nie, dan gaan ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar ek gaan hom in die verleentheid stel, want my gees krap so, daar's fout daar. Daar is groot fout. Dis wat die Here wil. Ek weet nie wat die fout, wat die sonde in die ou se lewe is nie, maar ek tel my vingers so op en wys net so na hom, toe val hy uit sy stoel in die middel daar en hy begin bely. Hy is toe 'n loerbroer, wat hier op die dakke van die kampus rondkruip om te kyk hoe die meisiekinders skaal stort. Dis krimineel. En hy was nou nie personeel het nie, hy was in ons internskap program. Maar ek kan vir julle stories vertel. Ek meen 'n ander ou wat vreeslik, ons ondersteun hom as 'n sendeling, en nou later sê ek maar kom hier na, jy het regte genesing nodig. Maar toe ons nou later toe ek met die ou se vrou gaan gesels, sê luister, iets krap. Ek kry hierdie visioene van God. Ek sien net die voorblad van die rapport en daar staan iets geskrywe en ek weet dis 'n skandaal, maar ek weet nie wat dit is nie. Maar dit gaan groot wees, dit gaan ons sink. En ek het gebid en gebid. En al wat ek die Here hoor sê is jou man of iets in sy lewe hou verband met dit wat in die rapport gaan gebeur. Die Here is so getrou, weet julle. Nou vat ek sy vrou en ons gaan ry so 'n bietjie en ek sê nie vir haar. Ek sê ek weet nie wat dit is nie, maar miskien kan jy my help. Al wat sy sê voor sy uit die kar uit klim, al huilende. Sy kyk deur die venster, sy wil my nie aankyk nie. Sy kyk by die venster uit en voor sy by die kar uit kom, sê vir Andre, hy moet huis toe kom. Ek sal vir my laptop gee en dan kan hy later terugkom en hy kan ons rekenaar kom kyk. Dis 'n ou wat elke aand so tussen 9 en 4 in die oggend gay porn nou sit en kyk. Dan slaap hy so 'n paar uurtjies, dan staan hy weer op. Dan tussen 7:30 en 11 weer. En dan weer doen hy so 'n bietjie werk en dan gaan hy weer tot hier na 2:00 toe aan. En dan in die middag weer. Dan, met meer as 70% van sy tyd sit hy daagliks en sonde pleeg. Maar ons, en dit is die eerste keer wat ek daarvan praat, ons sit met 'n kultuur binne die kerk waar sulke goed gebeur. Dis moontlik. En nou sou ek dit gemis het. En in hierdie geval ons het 'n restaurant gehad hier in die dorp. In my liewe vrou, mans asseblief luister partykeer na julle vrouens. Hulle hoor ook partykeer van die Here. Wat my vrou sê van die begin af, daar's fout, as liderlike slegte fout, as slegte goed nie gang, jy moet ontsla raak van die man, nou sê ek vir my vrou, jy moet genadig wees, die Heer is besig, en ons stap 'n pad met hom, nee, jy moet hom fire, sê ek, man, ek kan nie man fire, jy doen niks verkeerd, maar sy was reg, in die geval. Maar nou was die hele plek al vol ouens, wat besig was met 'n komplot, en die Heer is so goed, 'n maat van my, wat sy meisiekind, tel sy die laaste meisiekind wat daar werk, wat nog nie deel van hierdie komplot uitmaak. Hy kom tel op, maar hy kom vroeg, en hy sit daar bo in die hoek in die donker, so dit. En na rukkie besef hy, maar hy moet nou vark oorgooi, want hy luister toe, na hoe hulle praat oor hoe lekker hierdie plan volder, en hoe lekker hulle vir my koerante toe gaan vat. Want hulle gaan vir my set op om een van hulle te fire. Dan maak hulle met my soos wat hulle met die Toymeland by my Juba gedoen het, wat koshuispa was. Dieselfde klomp mense het toe vir my kom haal. Dan gaan hulle vir die wêreld sê, ek is 'n homofobiek ou wat gays lelike smee. So dit was so lekker komplot. Dis hoekom die Heilige Gees my bly die koerant wys, die rapport nogal. Nou as jou gesig op die voorblad van die rapport is, weet jy, dis daai dag. Nou, ek het gesê, ek gaan nie sulke stories vertel, so ek is nou nie, ek maak nie reg met julle nie. Ons is nog prakties. Ok, dis gefokus op die, en die laaste ding wat ek moet deel, voor ons gou net na mekaar te draai in groepies. Ons hou mekaar accountable, kan ons die laaste punt? Verskoon die woord. Toerekenbaar, verantwoordbaar. Vir die belangrikste goed in hierdie lewe. Julle moet nou mooi luister. Daar is twee goedjies wat julle gaan doen vir oggend. Dis die een ding. Ons kan nie aangaan met ons negativiteit en ons ongeloof en ons bitterheid en al die goed, terwyl ons 'n God dien wat vir ons so lief is en so goed en so genadig is. Kom ek sê vir julle wat die kern is van fellowship in 'n Bybelse sin, koinonia. Dit beteken dat wanneer ons by mekaar kom, gaan ons altyd na ons hoekie toe. Dit maak nie saak waar in die wêreld is nie, ons het 'n koffieshop hoekie. En daai koffieshop het 'n tafeltjie en twee stoeltjies en dit staan aan die voet van Jesus se kruis. Dis waar ons by mekaar kom. Dis waar oor 1 Johannes 1 vers 7 gaan. As ons daar fellowship hou, dan reinig die bloed van Jesus. Dan skop God se genade in. Dan gebeur daar wonderwerk in ons lewens. Maar, dit gebeur net binne die volgehoue herinnering aan die konteks waarin ons lewe. Ons lewe in die baarmoeder van die genadegawe van Jesus Christus op die kruis vir ons. As ek 'n Christen is en ek lewe nie daar nie, dat ek van die genade af weggeval, ek het weggestap van my God af, ek ken hom nie, en nou praat ek van die oorgrote meerderheid van kinders van God. Vra vir hulle, hoe gaan dit met julle? Oh, man, dit gaan. So. Ja, ons hou moet. Dit moet stop. Afrika gaan hel toe met al sy Christen en al sy herlewing. Omdat Afrika verteer word deur die kanker van gulsigheid en frustrasie en bitterheid. Niemand is nooit gelukkig met niks wat hulle het nie. Alles is te min en te laat en nie goed genoeg nie. Hulle moet my toelaat om in Engels te sê, godliness with contentment. Ek gaan nie nou die skrifie wys nie. Maar by die kruis, waar ons of letterlik of figuurlik brood breek, wanneer ons by mekaar kom, en ons doen dit so gereeld moontlik, ons dankbaarheid begin daar. Ons sê dankie vir Jesus. Ons sê dankie vir die Vader, vir die genadegawe van God. En dan begin ons besin. Ons gaan nêrens doen niks vir ons nie daar begin nie. Mense, as ek vanoggend vir 2 ure kan op en af spring en sê, dit is wet, ons gaan dit instel, as jy dit nie wil instel nie, gaan jy voor God staan eendag, en jy gaan vir moet sê, ek het dit gesê, want dis wat ek vir oggend moet sê. Ons kan nie aangaan soos wat ons aangaan, ons kan. Ons kan nie lewe soos mense wat nie God het nie, wat nie omgee nie, wat nie wil ingryp nie, wat nie kan ingryp nie, ons kan nie so lewe nie. Maar ons kan ook nie aangaan om te lewe soos mense wat nie verstaan of weet hoe om daai genade te aktiveer in ons lewens nie. En jy doen dit met die aanbidding wat vir God welgevallig, behaaglik is. Met dankbetuiging vir dit wat is. Nie gaan wees of sal wees of moet wees nie, dit wat is. Met ander woorde, die Heilige Gees help ons om dit nie 'n formaliteit te maak. Ons as gesinne moet dit doen, mense. Jy moet jou kinders om die tafel kry en brood breek en dankie sê vir dit wat Christus gedoen het. Ons moet gesentreerde lewens lewe om 'n verantwoordbare bestaan te kan voer. Jy kan dit nie in 'n ander konteks doen nie. Die New Age is altyd besig om mekaar so te senter. Maar ons het regtig sulke sentering nodig. Want dis onmoontlik om mense te help wat nie in 'n goddelike genade konteks woon nie. Wat mens eers moet doen is gaan haal hom waar hy verdwaal het, die verlore seun, bring hom terug kruis toe, en dan miskien kan ons begin om God te vertrou om wonderwerke te doen. Terugkom na pappa se huis toe, terugkom na pappa se arms toe, waar pappa vir jou bewys gelewer het, dat dis wie ek is, dis my hart teenoor jou, daar's niks wat ek van jou sal weerhou nie, so jy hoef nie te panic, wanneer daar krisisse is nie. Ons doen nie panic nie. Ons doen nie desperate goed nie. Ons doen dit nie. Want ons lewe vanuit 'n plek van dankbaarheid. Kom ons staan vir oggend. Vader, ek weet ek nou vir 'n uur gepraat en ek dankie vir mense se geduld wat hier vir oggend vir ons gee. En ek vra na Here dat U vir oggend vir ons sal help om 'n vreeslike kritieke kopskuif te maak. In Jesus naam. Amen. Wil jy laat net gou sit? Wil jy gaan net na iemand toe draai, nie jou man of jou vrou nie, iemand wat jy nie ken nie. Doen twee goedjies. Sê ek wil hê jy moet vir my bid dat die Here vir my die vrymoedigheid gee om in so 'n accountability verhouding te kom. En dat hy vir my die genesing bring om na accountability te begin, in verantwoordbaarheid te begin lewe. So laat ek met God se hulp kan oopraak en eerlik raak oor wat in my lewe aangaan. Dis die eerste ding. Dat die Heilige Gees, bid vir my dat die Heilige Gees my sal help om my lewe te sentreer. Dat ek vanaf die kruis lewe, dat ek soos Jesaja kan sê, die hele aarde is gevul met die heerlikheid van God. Oral waar ek kyk, as ek na my vrou kyk, as ek na my kinders kyk, en ek dink aan hoe ek droog maak en opmors, as ek na my vriende kyk, as ek kyk na wat vir oggend hier gebeur, die feit wat iemand met my beklei oor my lewe, en my ewigheid, my welstand, en dit stem my nie opgewonde nie, ek wil hê die Here moet dit my hart verander. Die feit dat ek eerder ander goed doen en weghardloop en naweke reël en 'n hele klomp oulike goed doen, maar ek is nie ernstig vir God nie. Ek het nie 'n waardering vir dit wat ewig en onwankelbaar is nie. Tot ek alles verloor. Dis hoe dit mos hier werk. Ons baie geld verdien en ons baie keuses het in ons lewe. Hardloop is na God toe. En dan kom ons bidtes vir mense. Lief ons vir hulle. Sodra dinge weer goed gaan, verdwyn ons weer. God moet my help. Bid vir my dat God my help om terug te kom kruis toe, waar ek met 'n oortuiging van dankbaarheid begin lewe. Ek wil dit doen. Kom ons, net vir, dis net simbolies, dis net vir die oefening. Kom ons bid gou vir mekaar. Daar het ons tafeltjies vir julle wat nou so voel dat julle wil by 'n klein groepie aansluit, en binnen die klein groepie wil ons julle dan vra om te gaan bid oor om met iemand daar
se verhouding te sluit. Kom net een keer 'n maand by mekaar kom vir 'n halfuur te vir net ure te wees. En dis nie 'n diep vriendskap as sodanig nie. Dit gaan groei daarna toe. Dis net om eerend se klankbord te hê en dan praat ons oor sulke goed. Kom ons begin gou heel bo op groepslag. Ons sal die goed nie. Hoekom jy jou commitments na? Nee, kom ons begin heel bo. Praat is van die geleenthede in jou lewe wat God bring. In die goddelike afsprake met die mense wat God vir jou in aanraking bring. Wat doen ons? Ons praat in die groepie daaroor. Ons praat oor jou vrese in die groepie. Julle weet ek is bang vir spinnekoppe. Figuurlik gesproke, hipoteties. Hoe gaan dit daar? In jou verpligtinge, in die algemeen, spesifiek, geestelik, al daai goed. Ons gesels daaroor. En dan die groter. Wat sê God op die oomblik vir jou? En hoe gaan dit met daai instruksie? Ek weet, dis mense groot om in 'n groep daaroor te gesels. Ek glo regtig God wil hê ons moet groei tot by 'n plek waar ons kan praat oor hierdie goed. En waar julle van ons se kant af kan weet as daar enigsins vertrouensskending plaasvind, dan doen ons die rooi tapijt. Ons het reeds met so 'n proses begin. Ons slaan vuis, ons gaan verkeere, ons boelie mense, ons gaan dit nie duld nie. Waar ons met ander mense sensationele goed rondsmous, dit gebeur nie, ons doen dit nie. God gaan jou met weerlig slaan en vir ons, as ons dit sy toelaat, en dan op persoonlike vlak, net mens tot mens, vragies, kan ons gaan aangaan? Ok, jy en jou hulpbronne, jy en jou geld, jy en jou sangtalent, jy en die amazing kinders van jou, hoe gaan dit daar? Is daar planne, is daar 5-jaar plan, 10-jaar plan, en hoe werk dit? Is daar enig iets in jou leven waarmee jy nou sikkel? Waarmee sikkel jy op die oomblik? Is dit nog jy in die skermpie, of jy in leens vertel, of jy, wat? Kom ons gesels. En daai sirkels van beïnvloeding, dit begin ons hier in jou huwelik, in jou gesin, dan jou vriendekring, jou close vriende, en dan jou kennis, word jy beïnvloed, of beïnvloed jy? Groei jy daarin? Wat dink jy moet verander? Dis mos betekenisvolle chats daar. En dan die roeping op jou lewe. Dit wat vir God jou geroep het. Kom ons praat daaroor. Daai vicious cycle waarin jy vir jare was, dit stop mos nou. Jy beweeg na 'n rigting. Jy besef waar God jou eendag wil hê. Wat die rigting jy moet. Hoe gaan dit daarmee? So, dis die soort goedjies wat ek voel die Here wil hê ons moet in ons kultuur inbring. Dis wat in die liggaam van Christus altyd wel gehad het. Dit bestaan hier by ons nie. En ek wil julle regtig aanmoedig. En as jy nie vir oggend die vrymoedigheid voel om na die tafel te gaan, waar is die tafelmense? Hoekom is hulle nie nou daar nie? Daar is die tafelmense, Maglie. Maglen, babiekie en maag. As jy nie vrymoedigheid voel, gaan binne oor, gaan dink daaroor. Maar ons wil jy regtig aanmoedig om te gaan werk maak van God se begeerte, dat ons regtige familie 'n gesin raak. En van ons se kant af sal ons teen Woensdag sou jy na jou naam opgee het en Woensdag terugkom en vir jou aan jou voorstelle maak. Maar dis onderhandelbaar, al hierdie goed. Aan die einde van dag moet jy gemaklik voel met waar jy is en met wie jy daar verbind is. Kom ons staan en sluit ons vir oggend hierdie ding. Sou daar mense vir oggend wees en jy het regtig behoefte om by die Here uit te kom, wil ek vra dat jy die vrymoedigheid sou hê om net vorentoe te kom en ek gaan sê as is hier onder en ek gaan afkom, ons wil graag met jou saam bid. Ons kan jou lewe verander nie met die Here kan en dis ons voorreg om jou voor te stel. En ek weet baie keer, jy weet, is soos baie kerk vas en so, maar ons praat nie van kerk nie, God het nie saak met kerk nie, God het saak met jou en sy verhouding met jou. En ons as kerk kan jou nie red nie, nie jou kerk kan jou red nie. Kerk vervul maar net 'n praktiese funksie, maar dit gaan oor verhouding met God persoonlik. En as dit nie bestaan nie, of jy twyfel daaroor, dan moet jy vir ons geleentheid gee om saam met jou te bid vanoggend, hoor. Want ons wil jou net assisteer, net saam met jou bid, om net te sê, Here, ek maak my hart se deur oop. Kom en doen vir my daai groot hartsverandering ding. Kom, maak my hart vas in U sin. Kom ons bid vanoggend. Vader, dankie vir hierdie geleentheid. Dankie, Here, dat U alreeds met baie van ons gesels oor ons oë wat 'n genesing nodig het ten opsig van ons wêreld, onsself en hoe ons dit beskou. Dankie God dat U met die genesingsproses reeds begin het. En ek bid U vreugde en U vrede en U dankbaarheid, Here, op elke hart neer. En Here, ek bid dat U so strome van lewende water 'n nuut gevonde opgewondenheid in ons binneste kom losmaak wat sal uitbars na buite toe. Oor dit wat is. Dit wat U reeds doen, dit wat ons misken en miskyk. Here, ons gaan nie meer by daai in daai dorre woestynplek bly nie, Here. Ons gaan van hier af oasisse in ons lewens af lewe. En dankie vir dit wat U ons in ons lewens doen en gaan doen. Deur die genade. Die Here seën julle. Lekker week vir julle.